Türkmenistan'da rahatların dini azatlıklarının bozulmağı devam ettirilerdi. Birleşen Ştatların Halkara Dini Azatlıklar Komisyası'nın 26. Avgusta yayradan yıllık hasavatında Türkmenistan'ı ayratin alada dörödeyen yurt hükmünde kethitlemek teklif edilerdi. Hasavatta Birleşen Ştatların Devlet Departamentine Türkmenistan'ı ayratin alada dörödeyen yurtların toporunda saklamak teklifi yurtta dini inançların berza edilmeğinin iyidigiderli gödök ve devamlı bozulmağı bilen delillendirilerdi. 2024 yılda Türkmenistan'da dini azatlık şertleri ağır oldu. Hükümet ehli dini hareketleri berk gözökçülük etti ve ilayda İslam dinine uyan ve devletin düşüncesinden tapavutlu görünüşte inancını berza eden Müslümanları nişan aldı. Deyilip hasavatta komisyanın parahatçılıklı dini inançları için hükümet tarafından türme basılan 10 Türkmenistanlı Müslümanın ıkbalına sin edenliği bellendi. Şeride Birleşen Ştatların Halkara Dini Azatlıklar Boyunca Komisyası'nın hatavatında Türkmenistan'da kanunların hem dini hareketleri çeklendirenliği bellendi. Mesela 2016 yılın din hakkındaki kanunu hasaba alınmadık dini hareketleri qadağan eder ve dini materialları, bilimi ve ibadetleri çeklendirer. Bundan başqa da 2015 yılın ekstremizm hakkındaki kanunu ekstremizmi düşnüksüz ketketliyar ve düşmançılığı öcüktürmek yali sözleri ulanıp hakimetlere parahatçılıklı dini çareleri esassız iyidarlamağa ruhsat veriyar deyilip hatavatta belleniyar. Türkmenistan'da Hristiyanları esasanın protestantlara ve ego ve şayetlerine azar berilmeğinin devam ettirilenliği hem belleniyar. Dünyanın en yapık yurtlarının biri hasaplanan Türkmenistan'da din azatlıklarının şertlerine bakar. Veren hasavat, yurttaki şahsiyet kultunun dine yetiren tefirini ve hukuk bozmaların korrupsiya bilen arasındaki bağlanışığı telcerer. Birleşen Ştatların Halkara Dini Azatlıklar Boyunca Komisyası, Birleşen Ştatların Kongresi tarafından dörödülen daşar yurtlarda dini azatlıkları gözökçülük etmek, derinemek ve hasavat vermek boyunca kararsız bitarıp kanun çıkarıcı edaradır. Komisya dini izarlamaların önünü almak ve din hem de inanç azatlığını öne sürmek için prezidente, devlet sekretarına ve kongrese dışarı siyasete değişli teklifler berer. Hatavatın 26 avgusta çav edilmeği Washington'da Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerinin Devlet Departamentinin resmileri bilen duşuşuğunun izyanını qavat geldi. Birleşen Ştatların ve Türkmenistan'ın arasında 20 avgusta geçirilen yıllık iki taraflayın genişmelerde biznes katnaşıkları bilen bilelikte dini azatlıklar ve zähmet hakları qozgaldı. Türkmenistan'da din azatlığı baş kanunda kepil geçirilen kim olsa kararsız medya serişteleri ve azatlık radyosunun haberçileri yıllar boyu dürlü din vekillerine şol sandı musulmanları görküzülen dürlü kısırçlar varada xabar veriyarlar. Sonku maglumatlara göre şunlar meçitlerde çağalara dini tapak bermek qadağan ediliptir. 27 avgusta Balkan vilayetinin qovşan maglumatlara göre Milli Xopsuluk Ministerliginin vekilleri meçitlere aylanıp moğlulara çağalara İslam dininden bilim bermezlik, Qur'an okumazlık olara Arap alfabetini öğretmezlik hakta duyduruş verip dil xatını alyarlar.
Güce daralarının vekilleri meçitlere varıp okağa oturan çağalara koyarlar ve meçitlerin imamlarına qadağançılık varada duydurup türme bilen hayvat atyarlar.
Dip xabarçımız gurrun verdi. Türkmenistan'da dini azatlıkların yağdayına sin ediyen Forum 18 kuramasının baş redaktori Felix Körli rayatların dini azatlıklarını gödök bozup geliyen Türkmenistan'da dinçilere görküzülen batışın qovşamayanlığını belledi.
Meeting for worship is allowed only if you have state permission. Reading religious
din ibadetleri dini devletin ruhsatı bilen berza edip bolýar. Dini kitaplar senzura sınna. Hükümet interneti gözökçülük edýär. Bu dini deviyatın online illeterliğini çäklendirýär. Mobil telefonlarda dini maglumatlary saklamak kowpli. Dini inançlar sebäpli harby gurluktan boyun gaçyranlar tutsak edilýär. Hükümet musulmanları hem idarlaýar. Dinçiler birleşip dini vaadatlarını berza etmek finansı için uzak möhletli tutsakluğa hüküm edilýär.
For meeting with others to discuss their faith.
Deyip Felix Körl aýtdy. Türkmenistan'da dini azatlıkların yağdayına onlar çelveri sin ediyen kuramanın yolbaşçısı yurtta dinçilere görküzülen basışın Türkmen rejiminin tutuş cemiyet bağıtındaki siyasetinin bir bölügü diýer.
The government wants to control everything in the country so that religious communities
hükümet yurtta hemme dady gözökçülük etmek isleýär. Bu din cemiyetleri medya serişlerine, biznes toporlarına, siyasete, yani hemme dady degişli. Din bir devlet gözökçülüğüne galýar. Musulmanlara içinden gödökçülük edilýär. Beýleki toporlarda daşından gödökçülük alınıp barlýar. Girlin urluklar, hökümet agdalary diýin toporlaryň işine goşulýar. Aralaşýar, gödökçülük edýär we çäklendirýär. Olar adamlaryň näme diýenini biljek bolýar. Hökümet diýinçilerden gorkýar. Hökümet tutuş cemiyetten gorkýar we adamlaryň bir ýere jemlenmegini öz üçin howp gataplaýar hem de munyň öňüni almagy synanýar.
It's dangerous for them and they want to control it.
Deep Felix Körli Adatlyk radiosyna aýtdym. Ol dini ynançlary sebäpli iýderlenen raýatlaryň en çemetiniň şol sanady musulmanlaryň türmede galyanlygyny ýatladyp, olaryň ykbaly uly aladalanma döredýär diýdi. Felix Körli hususanda Çerjewli Bahram Saparowyň 10 ýyldan gowrak wagt bäri türmede galyanlygyny we Murat Durdy Şamyradowyň tutsaglykda ysmaz bolup, onuň saglyk ýagdaýynyň iňen agyrdygyny aýtdy. Körli dini ynançlary sebäpli harby gulluktan boyun gaçyran 16 sany Iegowa şahitlerinden käbiriniň türmeden boşadylandygyny aýdyp, munyň oňyn ýagdaýy bolandygyny bellädi. Emma ol geçen ýylyň aýagynda we şu ýylyň başynda ýene 2 dinçiniň suwda çekilip jaza berilendigini ýatlatdy we munyň özi ýagdaýyň ören durnuksuzdygyny görkezýär diýdi. Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasynyň uzalky hatawatlarynda hem Türkmenistan aýratyn alada döredýän ýurt hökmünde häsiýetlendirildi. Hatawatlarda Türkmenistandaky din azatlygynyň ýagdaýynyň gowulaşmaýanlygy, hökümetiň ähli kararsyz dini işçiňliklere şübhe bilen garamagy we gözekçilik altynda saklamagy dowam etdirýänligi bellenipdi. Aýratyn alada döredýän ýurtlaryň arasynda şöl, şeýlede Hytaý, Kuba, Eritreýa, Eýran, Demirgazyk, Koreýa, Pakistan, Orta Azia we Täjikistan agdaldy.